Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Yangi O'zbekiston changi faollar Toshkentdagi chang bo'ronda Ortiqxo'jayevni ayblamoqda. Avtoyo'l qo'mitasi raisi O'zbekistonda 4 yilda ta'mir talab yo'l qolmasligiga va'da berdi. 3 yil avval buzilgan toshturma o'rnida hali ham xiyobon qurilmagani e'tiroz uyg'otdi. Hijob, soqol va Taliban ta'siri O'zbekistonda islomiylashuv va rus jamoasining xavotirlari. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dolzarb mavzu.
Yangi O'zbekiston changi. Faollar Toshkentdagi chang bo'ronda Ortiqxo'jayevni ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik atrof muhit himoyachilari Toshkent va atrofiga chang bo'roni yopirilishida poytaxtdagi qurilishlar va shaxsan tadbirkor hokim Jahongir Ortiqxo'jayevni ayblab chiqishdi. Bunday ayblovlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tarafidan ham yangramoqda. O'zgidrometga ko'ra 4-noyabr kuni kuzatilgan bo'ronlar ortidan havodagi chang miqdori belgilangandan 30 barobarga oshib ketgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bir kunda 700 ga yaqin kishi nafas qisilishidan shikoyat qilganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan faollar poytaxt va uning atrofida qum va chang bo'roni paydo bo'lishda Toshkentdagi qurilish loyihalarining hissasi katta ekanidan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Qurilishlarning sal kuchsiz shamol esganda havoga ko'tariladigan zaharli changini yutyapmiz. Bundan tashqari bu changni to'sib qoladigan daraxtlarni ham kesib tashlashgan deya bildirdi Toshkentlik ekojurnalist Diana Shok. O'zgidromet mutaxassislariga ko'ra Toshkentdagi chang qumli tumanga kuchli shamol natijasida tuproqning juda quruq ustki qatlami ko'tarilishi sabab bo'lgan. Markaz mutaxassislari bu hodisaning kuzatilishiga respublikaning ko'plab hududlarida olib borilayotgan keng ko'lamli qurilish ishlari ham sabab bo'lganini istisno qilishmadi. Chang qumli tuman hodisasi O'zbekistonning Toshkent, Sirdaryo viloyatlari bilan bir qatorda Qozog'istonning chegaradosh Turkiston viloyatida ham sezildi. Toshkentlik faol Farida Sharif hodisada poytaxt hokimligi ular amalga oshirayotgan qurilish loyihalarini ayblaydi. Ey siz ochko'z quruvchilar, hokimiyatdagilar, mebelchilar, qurilishlaringiz bilan shahrimizni nima qilib qo'ydingiz deb yozdi o'z Facebook sahifasida Farida Sharif. Blogger Abbos Asad ham chang bo'ronda quruvchi va mebelchilarni ayblab chiqdi. Toshkent taniqli blogger Aqida Xonim ham changli bo'ron kelib chiqishida shahar hokimligini ayblarkan ko'proq daraxt kesaylik bundan battar chang bo'ronda qolib ketamiz qilgan ishingizni natijasini ko'rib qo'ying deya xitob qildi. Facebookning Nodira Begim Nur ismli foydalanuvchisi esa shaharni qoq o'rtasida senator va deputatlar ko'z o'ngini to'g'risidagi ko'lni quritishdi, 2 yilda quritishdi deb yozdi. Payshanba kuni Oliy Majlis yaqinidagi Milliy bog'dagi ko'l quritilib, uning o'rniga Milliy akademik drama teatrining yangi binosi qurilayotgani o'rtaga chiqdi. Bunga qadar ko'ldagi orolchada tomosha minorasi bo'lgan Lighthouse restoran majmuasini barpo etish ko'zda tutilayotgan edi. Ko'lning 2018-21 yilda sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarida yashil hudud keskin qisqargani va ko'l qurib yotgani ko'rinadi. Tarmoqlarda Toshkentdagi chang bo'ronini xajf qilganlar ham bo'ldi. Ko'chada yangi O'zbekiston shiorlarini qum bosib, changi O'zbekiston bo'lib ko'rinyapti deb yozdi Telegram foydalanuvchisi Shahriyor. Ekolog va siyosiy faol Aleksey Garshin esa chang to'zonga Ortiqxo'jayev qurilishlari sababchi degan ayblovlarni savol ostiga oladi. Faqat qurilishlarni ayblash mening nazarimda noto'g'ri. Kecha Sirdaryoda bo'ldim. U yerda ham chang. Toshkentdagidan battar. Qandaydir siklon bor, shamol olib kelyapti aftidan. Tarmoqlarda qurilishlarni ayblashyapti. Bu qurilishlarni qurayotganlar korrupsioner, o'g'ri, kazzob bo'lishi mumkin, lekin fikrimcha chang-to'zonga aloqasi yo'q bu qurilishlarning, deydi Garfin Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik faollar va ijtimoiy tarmoqlarda yangrayotgan ayblovlar yuzasidan izoh olish uchun Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildi, lekin hech kim javob bermadi. Toshkentda eng yirik qurilish loyihalarini olib borayotgan Murod Building shirkati xodimi chang-to'zon qurilishlardan tarqalyapti degan ayblovlarni rad etdi. Toshkentda qarasangiz, biz qurayotgan hamma obyektlar Murod Building yozuvli filtr to'siqlar bilan o'rab olingan. Shamol bo'lganda chang tarqalmasligi uchun maxsus filtrlar bular. Ertaga yomg'ir qor yog'sa ham bizni ayblashadimi? Deya bildirdi Murod Building shirkati xodimi Ozodlikka. O'zbekiston ekologik partiyasi Toshkentdagi vaziyat yuzasidan biron rasmiy munosabat bildirganicha yo'q.
O'zbekiston siyosat.
Konstitutsiya o'zgartiriladi. Mirziyoyevning 2-nchi va oxirgi prezidentlik muddati boshlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 6 noyabr kuni Toshkentdagi Senatning yangi binosida 2-nchi muddatga prezident sifatida qasamyod qilgan Shavkat Mirziyoyev o'zining inauguratsiya nutqida mamlakat asosiy qonuniga o'zgartirishlar kiritilishini taklif qildi. Daryo.uz nashri Mirziyoyevning agar dunyo tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, tub burilish davrida ko'pgina davlatlarda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilganini ko'ramiz degan so'zlardan iqtibos keltirmoqda. Shu sababli avvalo senator va deputatlarimiz, keng jamoatchiligimiz, xalqimiz bilan yana bir bor maslahat qilib, jahon konstitutsiyaviy tajribasini o'rganib, puxta o'ylagan holda bugungi va kelgusi taraqqiyotimizni belgilab beradigan asosiy qonunimizni takomillashtirish masalasini ham ko'rib chiqishimiz kerak deb aytgan Shavkat Mirziyoyev. Shu yil 24 oktyabrda 2-nchi muddatga qayta saylangan Mirziyoyev konstitutsiyaning aynan qaysi bandlarni o'zgartirish nazarda tutilayotganiga to'xtalmadi. O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasi bir shaxsga 5 yillik 2 muddatdan ortiq prezident lavozimini egallashga izin bermaydi. Shavkat Mirziyoyev mustaqil O'zbekistonning 30 yillik tarixidagi 2-nchi prezidentdir. Uning salafi Islom Karimov 2016 yilning sentyabrda vafot etgunga qadar 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta umumxalq referendum o'tkazish yo'li bilan prezidentlik vakolatlari muddatini uzaytirgan edi. Oxirgi prezident saylovi arafasida O'zbekiston parlamenti har ikki palatasining 2 nafar yuqori mulozim amaldagi davlat rahbarini millat sardori deb atashni taklif qilgan edi. Hozircha bu taklif qonunchilik tashabbusi ko'rinishini olgani yo'q. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 24 oktyabrdagi saylovda 64 yashar Shavkat Mirziyoyev 80%dan ko'proq ovoz bilan 2-nchi muddatga qayta saylanganini e'lon qilgandi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari saylovni erkin va demokratik deya tan olgani yo'q. YHXT missiyasini 25 oktyabr kuni e'lon qilgan dastlabki xulosalarida saylovga muxolifat qo'yilmagani haqiqiy siyosiy raqobat kuzatilmagani, O'zbekiston hukumati qator xalqaro majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotgani ta'kidlangan. Prezident matbuot xizmati hozircha Mirziyoyev nutqining to'liq matnini e'lon qilgani yo'q. 2 soatga yaqin davom etgan inauguratsion nutqida Mirziyoyev shuningdek yana bir bor jurnalistlar va blogerlarni himoya qilish, ekologiyani asrash, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash haqida gapirdi. U so'z erkinligini kengaytirish haqida gapirar ekan, qonuniy faoliyat yuritayotgan barcha jurnalist va blogerlar bundan buyon ham qonun va prezident himoyasida bo'lishini ta'kidladi. Shavkat Mirziyoyevning inauguratsiya marosimi 4 va 5 noyabr kunlari Toshkentga yopirilgan chang va qum bo'ronlari hamda ijtimoiy tarmoqlarning yoppasiga bloklanishi bilan bog'liq yirik mojaro manzarasida o'tmoqda. Qasamyod marosimidagi nutqida Mirziyoyev O'zbekistonda ekologik tahdidlarning salbiy ta'siri ortib borayotgani, buni kuni kecha sodir bo'lgan qum bo'ronlari ham tasdiqlaganini aytgan. Ijtimoiy tarmoqlarda aksariyat o'zbekistonliklar, xususan Toshkentdagi chang va qum bo'ronlarida hokimiyatni ayblashgan. Ularga ko'ra, poytaxtda oxirgi 5 yilda olib borilgan tartibsiz qurilishlar va korrupsiya yashil hududlarning butunlay yo'q bo'lib ketishiga hissa qo'shmoqda. Mirziyoyevning qasamyod marosimi arafasida hukumat ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq yirik siyosiy mojaro markazida qoldi. 3 noyabr kuni O'zbekistonda Telegram, Facebook, Instagram, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari rasman bloklab qo'yildi. Keyinroq prezident Mirziyoyev bundan xabar topgani va hukumatga kelishilmagan cheklovni olib tashlashga buyruq bergani ma'lum qilindi. Hodisa ortidan Uzcom nazorat rahbari, akt vaziri va bosh vazir maslahatchisi ishdan olindi. Ayni paytda Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat tarmoqlari bloklanganicha qolmoqda. Cheklovlar prezident Mirziyoyev shu yil iyulida imzolagan shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunning 27 moddasi talablariga muvofiq joriy etilgan. Qonun O'zbekiston fuqarolariga doir shaxsiy ma'lumotlarning O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan texnik vositalarda saqlanishini nazarda tutadi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Avtoyo'l qo'mitasi raisi O'zbekistonda 4 yilda ta'mirtalab yo'l qolmasligiga va'da berdi. Prokuratura o'qishga kirish bo'yicha imtiyozlar sun'iy ravishda ko'paytirilganini tanqid qildi. Jurnalistga mushtumzo'rlik qilgan O'zbekneftgaz raisi o'rinbosarining ishini komissiya o'rganmoqda. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. yildan boshlab barcha vazirliklar uchun davlat byudjeti mablag'larini sarflash bo'yicha asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlarni belgilanadi, deydi O'zbekiston Moliya vaziri Timur Ishmetov. Vazirga ko'ra, 2021 yil uchun konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligi 5.5-6% darajasida kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1 noyabr kungi yig'ilishda byudjet tizimida moliyaviy nazoratni kuchaytirish va 2022 yilda defitsit ko'rsatkichini 3%ga kamaytirish bo'yicha topshiriq berdi. Prezident zarur hollarda qonun bilan byudjet taqchilligi chegarasini 3%gacha belgilash va keyingi yillarda undan oshmaslik bo'yicha qat'iy topshiriq berdi. Bu yo'nalishda byudjetning daromad qismini ijro etish bilan birga xarajatlarni ham qat'iy nazorat qilish topshirildi. Bu asosan vazirliklarning xarajatlariga, jumladan qurilish ishlariga, umuman joriy xarajatlarga taalluqlidir, deydi Timur Ishmetov. Toshkent shahri Yunusobod tumanida joylashgan xalq orasida Toshturma nomi bilan tanilgan 1-sonli hibsxona o'rni qarovsiz holda qolmoqda. 2018 yil yanvar oyida Zangiota tumaniga ko'chirilgan qamoqxona hududi Toshkent shahri hokimligi ixtiyoriga o'tkazilgan edi. Hokimlikka hibsxonani 3 oy ichida buzish va uning o'rniga zamonaviy xiyobon barpo etish vazifasi yuklangan edi. Ammo ayni paytda qamoqxona chiqindixona va xarobazorga aylangan. Xiyobondan esa darak yo'q. 130 yillik tarixga ega tutqunxona 1891 yilda Chor Rusiyasi amaldorlari buyrug'iga binoan toshdan barpo etilgani aytiladi. Mazkur qamoqxonada jazo o'tab chiqqan sobiq mahbus Toshturmada o'z davrida o'lim jazolari ijro etilgani, yana ayrim mahbuslar qiynoq oqibatida vafot etganini hikoya qiladi. Toshturma juda katta tarixdan guvoh edi. Bu yer yopildi, buzildi ham, lekin hali hanuz biror bir bog' qilib qo'yilmagani achinarli holat. Bu yerda necha odamlar yodi va haqqi bor. Shahidlar majmuasiga o'xshagan joyga tenglashtirsa ham bo'ladi aslida, deydi ismi sir qolishini so'ragan suhbatdosh. Qamoqxona buzilishidan oldin ko'plab bahslarga sabab bo'lgan. Xususan bir guruh jamoatchilik faollari Toshturmani Polshaning Osvensimi kabi muzey sifatida asl holatda saqlab qolishni taklif etgan. Avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi Abdurahmon Abduvaliyev Oliy Majlis Senatidagi majlisda yaqin 3 yil ichida O'zbekistondagi barcha tuproq yo'llar asfaltlanishi, 4 yildan so'ng esa ta'mirtalab yo'llar qolmasligini ma'lum qildi. Va'da qilinishicha, 3 yil davomida jami 29 ming kilometr masofadagi tuproq yo'llar to'liq asfaltlashtiriladi. Qo'mita raisi 1991 yildan 2007 yilgacha avtomobil yo'llarini qurish va ta'mirlashga umuman pul ajratilmaganini ta'kidlagan. Mansabdor buning boisini ayrim sabablarga ko'ra deb izohlash bilan cheklangan. Xabar.uz avvalroq Energetika vaziri Alisher Sultonov kuz-qish mavsumida elektr energiyasi bo'yicha muammo bo'lmaydi deb va'da bergani, ammo yil bo'yi energiya muammolari davom etganini yodga olgan. yilda 421, 2019 yilda 1213 va 2020 yilda esa 2367 kishi sportdagi yutuqlari uchun imtiyozli ravishda oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. Shu tariqa 3 yil ichida imtiyozdan foydalanib talaba bo'lganlar salmog'i 5 barobarga ortgan. Mamlakatda yosh sportchilarni rag'batlantirish maqsadida musobaqalar g'oliblarini davlat oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosida imtihonsiz qabul qilish tizimi joriy etilgan. Biroq prokuratura olib borgan o'rganishda musobaqalarni o'tkazish, iqtidorli sportchilarni tanlab olish va ularga imtiyoz berish tizimida jiddiy muammolar borligi aniqlangan. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, imtiyozlar sonini sun'iy oshirish maqsadida oliy ta'lim muassasasiga kirish huquqini beruvchi sport musobaqalarining soni ko'paytirib yuborilgan. So'nggi paytlarda oliy ta'lim muassasalariga kirish borasidagi imtiyozlar jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lib kelmoqda. Bir toifa imtiyozlarni keskin kamaytirishni yoqlayotgan bo'lsa, boshqa toifa imtiyoz konstitutsiya tamoyillariga zid ekanini aytib, ulardan birato'la voz kechish lozimligini talab qilmoqda. O'zbekneftgaz kompaniyasi boshqaruvi raisi o'rinbosari Muxtor Temirov 13-chi Qashqadaryo saylov okrugi matbuot markazi rahbari Jahongir To'ychiyevni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratladi. Ikki mansabdor o'rtasidagi nizoni yoritishga uringan Daryo.uz nashri muxbiri Otabek Qo'ldoshovga nisbatan esa kuch ishlatdi. Voqea 20-oktyabr kuni ro'y bergan. O'zbekneftgaz boshqaruvi raisi o'rinbosari Muxtor Temirov saylov okrugi matbuot markazi rahbari bilan tortishuvni yoritish uchun kelgan jurnalistni bo'g'ib, ta'zirini berib qo'yishini aytgan. Shuningdek, u muxbirning kamerasini tortib olishga uringan. Kompaniya matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur hodisa O'zbek neftgaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruvi raisi Mehriddin Abdullayev boshchiligida tuzilgan odob-axloq komissiyasi tomonidan o'rganilmoqda. Bu hodisa jamiyatning ommaviy axborot vositalaridagi imijiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatgani ta'kidlangan. O'zbekistondagi avtobus bekatlarining umumiy texnik holati talablarga javob bermaydi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi o'rganishlar yakunida shunday xulosaga keldi. Agentlik mamlakatdagi yuzlab bekatlar holatini taftish etgan. Tegishli hujjatga ko'ra, avtobus bekatlarida chiqish va tushish maydonchasi, kutish joyi, o'tish chiziqlari, avtobuslar to'xtashi uchun yo'lning maxsus kengaytirilgan qismi, ajratuvchi chiziq, trotuar va piyodalar yurish yo'lakchalari, piyodalar o'tish joyi, avtopavilyon, o'rindiqlar, chiqindi uchun qutilar va yoritish uskunalari bo'lishi kerak. Biroq aksar avtobus bekatlari daromad olish shoxobchalariga aylantirilgan. Bekatlarning hajmi kichikligi va ularning maydonlarini do'kon va xizmat ko'rsatish maskanlari egallagani sabab odamlar avtobuslarni asosan quyosh yoki yomg'ir ostida kutishga majbur bo'lmoqda. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi o'rganish xulosalarini Transport vazirligi va hokimliklariga yuborganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonliklar oziq-ovqatni nasiyaga olishmoqda. Arzonchilik shahri Chimkentdan reportaj. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'iston hukumati narx-navoni ushlab tura olmayapti. Rasmiy inflyatsiya 9 oy yakuni bo'yicha 8.9% ni tashkil qilgan. Ammo aholi oziq-ovqat mahsulotlari qariyb 2 barobar qimmatlab ketganidan yozg'irmoqda. Do'kon va bozorlarda odamlar oziq-ovqatni nasiyaga ola boshlagan. Davlatning barqarorlashtirish choralari ishlamayapti. Hamisha arzonchilik shahri sanalgan Chimkentga safar qilgan Ozodlik muxbiri bunga amin bo'ldi. Chimkent turg'uni Erbol 5 bolaning otasi. U yurist bo'lib ishlaydi. Xotini homiladorlik ta'tilida. 200 ming tanga, 470 dollar oylik va bolalarga 55 ming tanga, 130 dollar nafaqa oladi. Bu pul oilaning tomog'iga zo'rg'a yetyapti. Xarajatlarni nazorat qilish uchun Erbol har maoshidan bir oyga yetarli bozor qilib qo'yadi. Narxlar anchagina oshdi, lekin oyliklar o'zgarmadi. Eng zarur oziq-ovqat mahsulotlari va kir yuvish vositalarini 60 ming tangaga oldim. Yana salkam 20 ming sabzavotga ketadi. 60 mingga ot go'shti xarid qilaman. Kommunal xizmatlar uchun oyiga 30 ming tanga to'laymiz. Shuningdek, benzinga 20 ming, yo'l kira va bolalarning kunlik ehtiyojlariga yana shuncha sarflayman. Qolgani kiyim-kechakka, ammo uni odatda nasiyaga olamiz. Ba'zan sut qatiqqa pul yetkaza olmaymiz, deydi u. Chimkentda kundalik ehtiyoj mollari narxi oshganini savdogarlar ham, mahalliy ma'murlar ham tan oladi. Ozodlik muxbiri odatda narx-navo arzonroq bo'ladigan savdo markazlari va bozorlarni oraladi. Markaziy bozorda aksar xaridorlar sabzavot va guruch rastalari yonida kuymalanishmoqda. Sut qatiq va go'sht rastalari atrofida odam kam, kiyim-kechak bozorida esa xaridorlar juda sirak. Bu gal narxlar birdan sapchib ketdi. Ayniqsa un, 2 hafta oldin birinchi nav unning qopi 7700 tanga edi. Endi 9500 dan sotyapmiz, deydi ismini atashni xohlamagan bir allof. Aftidan qurbi yetadigan narxdagi mahsulotni topa olmagan bir xaridor yon veridagi odamlarga yuzlanadi. Bu ketishda qanday yashaymiz? Narx-navoni nazorat qiladigan hukumat bormi o'zi bizda? Hukumat vakili ham un va o'simlik moyi keskin qimmatlashganini tan oladi. Bozordagi narx-navo ayrim savdo markazlaridagidan balandroq. Chinonchi shakarning kilosi bozorda 320 tanga, savdo markazlarida esa 287 tanga. Ammo savdo markazlarida kishi boshiga 2 kilodan ortiq berishmaydi. Eng arzon guruch bozorda 270 tanga tursa, savdo markazlarida 223 tangadan sotilmoqda. Savdo markazlarida sabzavot bahosi bozordagi ulgurji narxlar bilan bir xil ekan. Kartoshkaning kilosi 160 tanga, piyoz 70, sabzi 180 va karam 185. Chimkentdagi yirik savdo markazlarida hukumatning narxlarni barqarorlashtirish mexanizmiga muvofiq sotuvga qo'yilgan meva-sabzavot bozordagidan taxminan 20-50 tanga arzon, ammo sifati ham shunga yarasha past. Kartoshka, sabzi, piyozlar mayda va chirik aralash. Ijtimoiy muhim mahsulotlar ro'yxatiga kiritilgan 475 grammli nonning narxi 73 tanga bo'lib, kishi boshiga 2 buxankadan ortiq berilmasligi haqida e'lon osib qo'yilgan. Ammo peshtaxta bo'm-bo'sh. Xaridorlar yangi non kelishini kutib, atrofda kuymalanib yurishibdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Chimkent oziq-ovqat mahsulotlari bahosi indeksiga ko'ra Qozog'iston viloyatlari va respublika ahamiyatidagi shaharlari orasida 11-chi o'rinda turadi. Ya'ni u narx-navo arzon shaharlardan biridir. Ammo shunday arzonchilik shahrida ham vaziyat ancha og'ir. Qozog'istonda inflyatsiya bir necha oydan beri rekord ustiga rekord qayd etmoqda. Avgustda yirik inflyatsiya 8.8% ni, sentyabrda esa 8.9% ni tashkil etdi. 30-oktyabrda hukumat ijtimoiy muhim oziq-ovqat narxi o'sishi sekinlashdi deya e'lon qildi. Ya'ni narxlar avvalgidan tez bo'lmasa ham baribir ko'tarilishda davom etmoqda. Hukumat tovuq go'shti va tuxum qimmat mintaqalarida ishlab chiqaruvchilarga nisbatan taftish va surishtiruv o'tkazilishi haqida ogohlantirgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ishni qulflab, menga taqilishni boshladi. Ishni taqilishni boshlashgandan keyin men baqirganim uchun hamma taqilishni boshlagandan keyin men oyna tomonga qochganim uchun oyna ochib turdi va oynadan meni olib o'tvordi.
Mushtari Bonu Toshkent davlat pedagogika universiteti dekani o'rinbosarining xizmat xonasida sodir bo'lgan ko'ngilsiz voqea tafsilotlarini so'zlab beradi. 18-oktyabr kuni 2-qavatdan tushib ketgan toliba qiz kasalxonaga yetkazilganida uning tosi singani, miyasi chayqalgani va tanasi bir necha joyidan lat yegani qayd qilingan.
Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish va 105-modda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bag'ibekka nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
Mushtari Bonu voqeasi ijtimoiy tarmoqlar o'zbek segmentining asosiy mavzularidan biri bo'ldi. Aksar fikr bildiruvchilar dekan o'rinbosarining shilqimligi haqida ochiq-oydin gapirishga jur'at etgan talabani jasurligi uchun maqtaganlar. Chunki ko'p hollarda bunaqa voqealar elga ovoza qilinmaydi. Prezidentning to'ng'ich qizi ham ayni fikrda. Oliy ta'lim muassasalarida qizlarga tegajog'lik qilinishi katta muammo. Biroq barchamiz tushunamizki, jamoatchilikka ma'lum bo'ladigan bu voqealar aysbergning cho'qqisi xolos. Buning uchun ochiq so'zlashdan cho'chimagan mana shunday qizlarga jasurligi va qat'iyati uchun rahmat aytishimiz kerak, deb yozdi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanalida.
Biroq tazyiq va nohaqlik haqida baralla gapira olmay, dardu hasratini mash'um kabinetlar hamda xotirasining uzoq burchaklariga dafn etganlar qancha. Jabrdiydaning o'zini ayblab, tergovni yopdi-yopdi qilib yuborilgan holatlar qancha. Qanchadan qancha jinoyatchilar ojizani murosaga ko'ndirgani yoki qo'rqitib qo'ygani uchun suvdan quruq chiqqan. Ayni kunlarda bu haqda tinimsiz o'ylayapman. Biz bu borada Senat, Bosh prokuratura, Ishlar vazirligi va ommaviy axborot vositalarining harakatini birlashtiradigan yirik loyihaga muhtojmiz.
Komil Allamjonovning posti esa voqeaga yanada keskin tus berdi. U ham Telegram kanalida pedagogning xatti-harakatlarini ro'y-rost qoralab chiqdi.
Bunaqa yer yuzdan qirilib ketsin, menga qolsa. Ayniqsa ta'lim tizimidan bundaylarni tak-tugi bilan quritish kerak.
Media olamida taniqli shaxsning haqoratli so'z aralashgan posti ijtimoiy tarmoqlarda norozilik to'lqinini vujudga keltirdi. Faollar hayron bo'lishib, huquq-tartibot idoralarini amaldagi mulozimning o'z ifodasida so'kinishi qonun-qoida va axloq me'yorlariga nechog'li uyg'unligini tekshirishga chaqirmoqda. Huquqbonlar esa bu kabi chiqishlar tergovga bosim o'tkazish o'laroq baholanishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Ular O'zbekistonda aybsizlik prezumpsiyasi hozircha bekor qilinmaganini pisanda qilishgan.
Bir tomondan aytaylik, jamoatchilik bunday hodisalarga befarq bo'lmaganligi quvonarli holatda, lekin ikkinchi tomondan ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarni haligi nima deydi, sudga ta'siri, tergovga ta'sirini o'ylamasdan aytaylik o'sha gumondor ustidan hukm chiqarishi, jamoatchilik fikrini shakllantirishi bu o'sha huquqiy haligi amaliyotlar ustuvor emasligidan dalolat beradi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, albatta o'sha Zandikan voqeasi tergov organi tomonidan chuqur tekshirilishi kerak. Sud o'zini bir huquqiy xulosasini bergandan keyin bu haqda gapirish mumkin bo'ladi.
Bu orada talabaga tegajog'likda gumon qilinayotgan oliy ta'lim muassasasi dekani o'rinbosari qizning o'zi unga xiralik qilganini iddao qildi. Go'yo Mushtari Bonu Komilova o'zi uning xonasiga kirib, unga tirg'ala boshlagan va eshik taqillagan paytda qo'rqib ketib, o'zini derazadan pastga tashlagan emish. Qiz esa o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni inkor etmoqda.
odamlar yuborib menga pul taklif qilishdi. Men pul olmayman chunki bitta mammasi bo'lmayman naqa. Balkim kimdadir shaqa bo'lgan bo'lsa, agar universitetga kirish qolsa, iltimos meni topinglar. Meni nimalarimni qoldiraman xolasinglar. Chunki bunaqa odamni
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda jinsiy zo'ravonlik holati haqida xabar bergan talaba qizni badnom qiluvchi chiqishlar ham kuzatilmoqda. Gender tenglik va jinsiy zo'ravonlik masalalarini yoritib keladigan toshkentlik jurnalist va pedagog Nargiz Qosimova zamdekan va talaba qiz mojarosi tarmoqlarda bir tomonlama muhokama qilinayotganini aytadi.
Afsuski, bizda real hayotda bunaqa holatlar tez-tez bo'lib turadi. Lekin qizlar bu haqida hech kimga aytmaydi. Men ishlaydigan oliy o'quv yurtida o'qiydigan talaba qiz ilmiy rahbari tegajog'lik qilgani uchun o'qishni tashlab ketgan. Men eshitgan holatlardan biri bu. Eng yomoni bizda ayollarni aybdor qilib ko'rsatish. O'zi ko'zini suzgandir degan ayblovlar ham bo'lyapti afsus. Menimcha odamlarni bu borada ongini oshirish kerak. Ayollarga ikkinchi darajali shaxs sifatida qaramaslik kerak.
O'zbekiston aholisining yarmiga yaqinini xotin-qizlar tashkil qiladi. Jinsiy zo'ravonlik holatlari hali hanuz ular to'qnash kelib turgan eng dolzarb muammolardan biri. Lekin O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha rasmiy statistika yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, ko'pincha xotin-qizlar sharmanda bo'lishdan qo'rqib, zo'ravonlikka uchraganini ochiq aytmaydi. Shu sabab ularni keng jamoatchilik hech qachon bilmaydi.
Menda hammasi yaxshi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rasmiylar bu yil qishda elektr uzilmasligiga va'da berdi. Ekspertlar bunga ishonmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston Milliy Energoholding rahbari Talaybek Boyg'oziyev bu yil qishda elektr stansiyasi ta'minotida uzilishlar bo'lmasligiga va'da berdi. Mutaxassislar To'xtag'ul suv omborida suv sathi 12 milliard kubometrdan pasayib ketganini eslatib, bu va'dani saylovoldi ko'zbo'yamachilik deb atamoqda. Talaybek Boyg'oziyevning aytishicha, 1 noyabrda ta'mir ishlari tugatilgan va bundan keyin faqat avariya holatlardagina elektr uzib qo'yilishi mumkin. Uning aytishicha, bu yil Qirg'izistonda elektr energiyasi iste'moli o'tgan yilga qiyosan 2-3 million kilovatt soatga oshgan. Anjumanda qirg'izistonliklar, ayniqsa Bishkek aholisi limitdan ortiqcha elektr sarflayotgani ta'kidlandi. Energiyadan tejab foydalanilsagina ta'minotda uzilish bo'lishi oldini olish mumkin. Avvalroq Milliy energetika holdingi tejamkorlik maqsadida poytaxtda ko'cha chiroqlari va chiroqli reklamalarni uzib qo'ya boshlagan edi. Ammo jamiyat salbiy munosabat bildirganidan so'ng shirkat qarorini bekor qildi. 3 noyabr holatiga To'xtag'ul suv omborida suv hajmi 12 ming kubometrdan kamayib ketgan. Holbuki To'xtag'ul gidroelektrostansiyasi Qirg'iziston elektr energiyasining qariyb 40% beradi. Bir yil avval omborda 15.2 milliard kub suv bor edi. Qish beharxasha o'tishi uchun rezervuarda 16-17 milliard kub suv bo'lishi kerak. Vaziyatdan chiqish uchun hukumat elektr energiyasini qo'shni mamlakatlardan import qiladi. Xususan Turkmanistondan pulga, Qozog'iston va O'zbekistondan esa qaytarish sharti bilan qarzga oladi. Boyg'oziyev O'zbekiston tomoni elektr energiyasi yetkazib berish majburiyatini bajarib bo'lganini, Qozog'iston esa o'zida elektr quvvati tanqisligi mavjudligi tufayli hali oxiriga yetkaza olmaganini ma'lum qildi. Bu orada esa Qirg'iziston qo'shnilarini suv inqirozidan ogohlantirdi. Qirg'iziston energetika vaziri Talaybek Ibrayev Markaziy Osiyo qo'shma energetika tizimi muvofiqlashtirish kengashining 2 noyabr kuni Bishkekda o'tgan yig'ilishida shunday bayonot bilan chiqdi. Ushbu vaziyat kelgusi yili vegetatsiya davrini muvaffaqiyatli o'tkazishimizga imkon bermaydi. To'xtag'ul suv omboridagi suv darajasi Qirg'izistonga ham qo'shni davlatlarga ham ta'sir etadi, dedi vazir. Energetika sohasi eksperti Ernest Qarabekov elektr ta'minotida uzilishlar baribir bo'ladi deb hisoblaydi va rasmiylar shunchaki saylov arafasida va'da berib yuborganini aytadi. Kuz-qish mavsumidan uzilishlarsiz chiqa olishmaydi ular. 1 milliard 650 million kilovatt soat import qilganimizda ham Bishkekdagi IES 450 megavatt beradi. To'xtag'ul suv omborida esa suv 12 milliard kubometrdan kamayib ketgan. Bahorda u yerda 7 milliard kub suv bo'lishi uchun mamlakatning chorak qismini o'chirib qo'yish kerak bo'ladi. Vazirlik harchand karillamasin, svetni uzib qo'yishadi baribir. Hozir bo'lmasa saylovdan keyin, deydi ekspert. 15 oktyabrdan Qirg'izistonda elektr energiyasi uchun yangi tariflar kuchga kirdi. Korxonalar va shirkatlar uchun 1.168 so'mdan 5.4 so'mgacha yangi narxlar joriy etildi. Aholi uchun tariflar o'zgarmadi. 700 kilovatt soatgacha 77 tiyindan, ammo limitdan tashqari har bir kilovatt uchun 2.16 so'mdan undiriladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, Ozodlik studiyasida Sarvar Usmon. Kunning muhim yangiliklariga bugun Toshkentdan Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning ko'zi bilan nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Kuni kecha Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryoning Dehqonobod tumanida jihodchilar oqimiga mansub guruh qo'lga olinganini xabar qildi. Bu xabarga ko'zim tushishi bilanoq, nega Qashqadaryo, nega Dehqonobod degan savol xayolimga keldi. Chunki menimcha, Qashqadaryoda qavmning bir qismi bu qadar qo'shtirnoq ichida chuqurlashib ketadigan darajada diniy fon kuchli emas. Ota yurtingiz Qashqadaryo bo'lgani uchun siz vaziyatni yaxshiroq bilasiz. Balki sizni hayron qoldirmagandir bu xabar.
Sarvar aka, bilasizmi, meni hayron qoldirgani yo'q, faqat siz endi shunaqa o'ylashingiz meni sal hayron qoldiryapti. Sababi matbuotni mana kuzatib boruvchi odamsiz va men ham matbuotni kuzatib boruvchi bir faol sifatida aytishim mumkin. Uzoq yillari, ya'ni jihodchilar, Hizbut Tahrir singari juda katta diniy ekstremistik oqimlari katta bir guruhlari aynan Qashqadaryodan chiqqan edi. Ya'ni mana masalan bizni qo'limizda o'sha diniy motivlar bilan 2000-yilgacha 2015-yilgacha javobgarlikka tortilgan nihoyatda katta haligi diniy radikalizm oqimlarining katta qismidagi haligi nimalari, sondagi odamlari bular o'sha Qashqadaryo, Buxoro zonalar nima deydi, regioniga to'g'ri keladi. Ya'ni lekin odamlarni nimasida vodiy vohaga ko'ra ancha dindorlashgan, shuni hisobiga radikalizm ham boshqa ham bu tomonlarda ko'proq chiqadi degan qarash bor. Lekin aslida statistikada boshqacharoq, ya'ni masalan O'zbekistonda aynan radikalizm bilan sudlanganlar statistikasiga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda Toshkent turadigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda Qashqadaryo turadi. Chunki 2015-yilda jihodchilar diniy radikal oqimiga mansublikda ayblangan juda katta guruh, hatto ularni amirlari, hatto ularni nima deydi, o'sha hali yo'lboshchilar deb topilgan terrorizmning eng yuqori pog'onalarida turgan shaxslar aynan Qashqadaryodan chiqqan. Shuning uchun bu xabar meni ajablantirgani yo'q, chunki bir necha yillar davomida mana himoyachiligim faoliyatim davomida aynan o'sha radikalizmda himoyalangan, ayblangan juda ko'plab qashqadaryoliklarni himoya qilishimga to'g'ri kelgan. Shuning uchun
meni hayron qoldirgani gapingiz bo'ldim. Meni hayron qoldirgani ana o'sha biz har doim o'ylaydigan vaziyatda vodiyda kuchliroq diniy fon, Surxondaryo, Qashqadaryo umuman u tomonlarda kuchsizroq degan qarash bor va buni hozir eslab o'tdingiz. Nima uchun u tomonda kuchli bunday aytaylik noan'anaviy diniy oqimlarga mansublik? Yumshoqroq aytadigan bo'lsak,
bu yerda siz diniy fon deganda to'g'ri gapiryapsiz. Masalan, haqiqatdan o'sha namozxonlar darajasi, aholining ko'pligi darajasi nuqtai nazardan vodiy viloyatlari yuqori turadi va qolaversa vodiy o'zini haligi nima deydi, qo'shnilarga olganda planni bajarib bo'lgan. Mustaqillik dastlabki yillarida o'sha Tohir Yo'ldoshev, Juma Namangoning singari diniy radikal haligi oqimlar yetakchilari o'sha yerdan chiqqan. Aytaylik, masalan, hukumatni haligi radikal deb hisoblaydigan, aytaylik, mana andijonlik bir necha o'sha ulamolar, boshqalar. Shuning uchun u yoqda haqiqatdan diniy fon yuqori, lekin ekstremizm darajasi nimagadir o'sha vohada ancha muncha bor. Chunki mana masalan o'sha 99-yil fevral portlashlarida ayblangan shaxslarni ham juda ko'pchiligi masalan Surxondaryo va Qashqadaryodan edi. Endi men buni hozir siz bilan o'tamaga gaplashib o'tiribman, nimagadir xayolimdan Afg'onistonga yaqin bo'lgan uchun ekanmi yoki bo'lmasa boshqa bir sabablari bor ekanmi degan hali fikrlar o'tyapti, har xil nimalar o'tyapti, lekin bir aniq tiniq bir xulosaga kelganim yo'q. Lekin men masalan ezgulik jamiyatiga tushadigan statistika nuqtai nazaridan, o'zim kuzatgan o'shaligi radikallarning ishi nuqtai nazaridan, ishlari nuqtai nazaridan statistikani olib sizga aytishim mumkin. Demak, o'sha Qashqadaryo bu holatda ancha muncha yuqori turadi. Lekin sababini Sababini men hozir mas'uliyatni bo'ynimga olib biror narsa deya olmayman. O'rganganim yo'q, balki kelgusida mana shuni bir haligi subyektiv yoki obyektiv sabablari bo'lsa, uni nima deydi, o'sha muxlislarimizga aytishim mumkin.
Alohida tadqiqot o'tkaziladigan mavzuga o'xshab turibdi. Ta'kidlangan diniy oqimga mansub 12 kishilik guruh qo'lga olingani to'g'risidagi xabarning o'ziga e'tibor tortgan yana bir jihati guruhning tarkibi. Xabarda aytilishicha, guruh tarkibida mahalla fuqarolar yig'ini raisi, masjid imomi noibi ham bor. Axir odatda saylanish so'zi ishlatilsa ham amalda bunday lavozimlarga duch kelgan odam tayinlanmaydi. Mahalla raisligiga imomlar va ularning noiblari tayinlanadiganlar bir qancha chig'iriqdan o'tadi. Dehqonoboddan o'sha chig'iriqlar ishdan chiqib qolgan deyish mumkinmi Dehqonobodda?
Endi nimaga shama qilayotganingizni tushundim. Albatta chig'iriqlar ishdan chiqib qolgan bo'lishi ham mumkin. Mana masalan endi individual alohida ish bo'lganligi uchun men hozir bu ishlarni o'rganmasdan hali tergovlar ham boshlangani yo'q. Endi masalan jinoyat qidiruv bo'limlari ularni qo'lga olgan, hali bu ayblovlar tasdiqlanadimi, tasdiqlanmaydimi, u endi umumga hali fikr aytish juda erta, lekin shunga qaramasdan men bitta narsani aytishim mumkin. Haqiqatdan elaklar eskirgan bo'lishi mumkin, elaklar tejilib qolgan bo'lishi ham mumkin bo'ladi ba'zan. Chunki bunaqangi holatlarni ko'p ko'ryapmiz. Hatto masalan xonandalarning ichidan radikal oqimlarga mansublikda ayblanganlar chiqdi, yoki bo'lmasa bir haligi savdogarlarni, boshqa har xil toifadagi odamlarni ichidan radikal mansublikka haligi oqimlarga mansublikda ayblanganlar juda ko'p chiqdi. Mana siz bilan gaplashib turib 2015 yillarda o'sha Anvar qori, ya'ni Toshkent shahar imom xatibiga suiqasd qilgan o'sha nimalarni eslayapman, radikal oqimga mansublikda ayblangan shaxslarni eslayapman. Bular o'sha jihodchilar guruhi deyilardi va bu jihodchilar guruhining eng kattalari, ularning moliyachilari o'sha Qarshi shahridan topilgan, Qarshi shahridan chiqqan. Bular endi hozir jazo muddatlarini o'tab chiqdi, o'rtada ancha muncha vaqt o'tib ketdi. Demoqchi bo'lganimki, bu qanaqadir darajada toifa tanlamaydi, ya'ni radikalizmga mansublik degan narsani iddao qilmoqchiman.
Eslatib o'taman, Dehqonobodda jihodchilar guruhi qo'lga olingani to'g'risidagi xabarni davlatga qarashli O'zA axborot agentligi xabar qildi. Xabar ostida DXX matbuot xizmati degan imzo ham bor. Bugun, ya'ni 1 noyabr kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi davlat xavfsizlik xizmati xabariga raddiya e'lon qildi. Raddiyadagi asosiy gap mujmalroq bayon qilingan va undan guruh tarkibida imom noibi bo'lgan bo'lmaganini anglash qiyin. Keling, yaxshisi o'sha joyini o'qib beray. O'zbekiston musulmonlari idorasi mutasaddi idoralar bilan olib borgan muloqotlari natijasida ushbu xabarda guruh a'zolari qatorida keltirilgan masjid imom noibi aslida boshqa kasb egasi ekani ma'lum bo'ldi, deyiladi O'zbekiston musulmonlar idorasi bayonotida. Bu gapni guruh tarkibida imom noibi bo'lgan, biroq uning kasbi boshqa deb ham, guruhda imom noibi bo'lmagan, balki boshqa kasbdagi odam bo'lgan deb ham tushunish mumkin. Siz qanday tushundingiz?
Endi menimcha diniy idorani fe'l-atvorini, ish yuritish tartiblarini, o'zbekchaga layoqatini hisobga olib men ikkinchi versiyangizga qo'shilgan bo'lardim. Ya'ni ular o'zlarini bir haligi nima deydi, bunaqangi ko'ngilsiz, bir yoqimsiz o'sha haligi nimadan va hodisadan uzoqlashtirish maqsadida u imom xatib masjidi boshqa kasbida degan bo'lsa kerak. Lekin men masalan oddiy bir qishloqdan chiqqan, qishloq masjidlarini darajasi, qishloq imomlari, ularni noiblarining darajasini biladigan bir odam sifatida aytaman. Masalan siz aytaylik shaharlik yoki bo'lmasa masalalarga ancha muncha global qaraydigan bir odam sifatida noiblari bir muhimroq shaxslar, ular hammasi o'sha organlar yoki boshqa nimalardan terib qo'yiladi degan fikrda bo'lishingiz mumkin. Lekin qishloqlarda unchalik ahamiyatli emas. Ya'ni mana masalan bir necha meni o'zimiz sinfdoshlarim, do'stlarim imom yoki noiblar qarindoshlarimizni ichida bor. Ular bir qanaqadir bir diniy ta'limni olmagan yoki bo'lmasa bir og'zida mana ikki og'iz kalima bo'lgan odamlar. Endi aytaylik, masalan diniy idorani iddiosiga keladigan bo'lsak, diniy idora bizni ichimizda bunaqangi buzuqlar chiqmaydi, buni bizni ichimizda bunaqangi radikallar chiqmaydi deb o'zini o'sha nima deydi, mundirnimi, chaqmonnimi, nimasidir himoya qilayotgan bo'lishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raddiyasidagi yana bir gap e'tiborimni o'ziga tortdi. Idora bunday yozyapti. O'z navbatida yolg'on yoki tasdiqlanmagan axborotni tarqatish tegishli javobgarlikka sabab bo'lishi, shuningdek, islom dini ta'limotlarida qattiq qoralanganini alohida ta'kidlaymiz, deyiladi idora bayonotida. Ya'ni O'zbekiston musulmonlari idorasi Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmatini yolg'on axborot tarqatishda ayblayapti. Endi bunga Davlat xavfsizlik xizmatini bir munosabati bo'ladimi yo'qmi hozircha noma'lum. Dehqonobodda jihodchilar oqimiga mansub guruh qo'lga olinganiga oid xabar Ozodlikka ma'lum bo'lgan, shunga o'xshash boshqa voqealarni yodga soldi. Shu yil yozda, iyunda Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida Suriyada tavhid va jihod katibasi tarkibiga qo'shilishni rejalashtirayotgan guruh qo'lga olingani haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar bergan edi. O'tgan yili Toshkentda kamida 21 kishi tavhid va jihod katibasiga, Toshkent viloyatida 25 kishi jihodchilar guruhiga, Surxondaryo viloyati Boysun tumanida ham bir necha kishi jihodchilar guruhiga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingani xabar qilingan. Abdurahmon, siz boshqarayotgan tashkilotda bulardan boshqa ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lsa, bu nimani belgisi? Taqiqlangan diniy oqimlarga qo'shilayotganlar ko'payayotgani belgisimi yoki bu sohada yana Islom Karimov davridagi siyosatga qaytilayotgani belgisimi?
Men to'g'ridan to'g'ri ikkinchi gapingizni rad qilgan bo'lardim. Ya'ni siyosatga qaytilyapti deyish uchun qanaqadir argumentlar bo'lish kerak. Va men bitta narsani tahlildan kelib chiqib aytaman. O'zbekiston insonlar izgulik jamiyatiga keyingi bir yil davomida tushgan aksariyat shikoyatlar, ya'ni 90%dan ortig'i bu sud huquq sohasidagi adolatsizliklar bo'yicha kelib tushayotgan shikoyatlar. Sezilarli darajada o'sha keyingi 3-4 yilda o'sha diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatlar soni kamaygan, ya'ni fuqarolar bu masala bo'yicha o'zlariga himoya so'rash tendensiyasi ancha pasaygan demoqchiman. Ya'ni lekin keyingi paytlarda hali siz tilga olgan davrda haqiqatdan qanaqadir bu son ozgina qimirlab qoldi. Ya'ni bu haligi ko'lam ozgina kengaydi. Siz aytayotgan adreslardan tashqari, manzillardan tashqari Toshkent viloyatida ham bir necha guruhlar qo'lga olindi. Ularning oilalari haqiqatdan yordam so'rab murojaat qilishgan. Lekin ularda shu bu narsa bizga o'sha Islom Karimov davridagi dindorlarga nisbatan haligi nima deydi? Bosimlar kuchayapti degan nimani olib kelmaydi. Ya'ni o'sha haligi xulosani olib kelmaydi. Sababi bunaqa deyishim sababi xalqaro tashkilotlarda masalan diniy erkinliklar bo'yicha xulosalari bor yoki bo'lmasa biz fuqarolar o'rtasida monitoringlar o'tkazamiz. Bularning xulosalari bor. Diniy erkinliklar nisbatan tiklangan. Keyingi paytda berilgan o'sha so'z erkinligiga qarab birinchi navbatda masalan o'sha radikallar qanaqadir darajada faollashib qolgan. Haqiqatdan o'sha radikal kayfiyatdagi oilalar Toshkentda bor. Biz buni juda yaxshi bilamiz. O'sha qanaqadir bir vaqtida aytaylik o'sha javobgarlikka tortilgan, lekin bundan keyin ham o'zini fikridan qaytmagan, bularni bir necha marta o'sha jamoatchilikka televizorlar orqali ko'rsatishgan bir oilalar, bir guruhlar, bir qandaydir bir haligi bir mansub toifalar bor. Bular albatta keyingi paytda berilgan nisbatan o'sha paydo bo'lgan so'z erkinligidan boshqadan ancha-muncha foydalanib qolishdi va o'zlarini namoyon qilishdi. Va endi global fonda aytaylik, masalan, qo'shnimiz Afg'onistonda vaziyat tarang bo'lib turgan paytda masalan hukumat ham o'zini xavfsizlik choralarini kuchaytirgan bo'lishi mumkin. Lekin siyosiy baho berishda, ya'ni mana masalan aytaylik, dindorlarga nisbatan bosimlar kuchaydimi degan savolga men yo'q deb javob bergan bo'lardim.
Shu o'rinda ma'lumot tariqasida bir necha raqam keltirib o'tmoqchiman. Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'lumotlariga ko'ra, Prezident Mirziyoyev 2016-2021 yillarda af etish to'g'risida 17 ta farmon imzolagan. O'sha farmonlar bilan 5 yil ichida 5180 nafar mahkum af etilgan, ulardan 1791 nafari taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida ishtirok etishda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilganlar edi. Ozod nazar ko'rsatuvini tinglab tomosha qilyapsiz. Bugungi suhbatdoshimiz Toshkentdan inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov. Boshqa mavzu, Abdurahmon, Jorjtaun universiteti olimlari o'tkazgan tadqiqot natijalariga qaraganda O'zbekiston ayollarning shaxsiy xavfsizligi reytingida kuchli 10-talikka kirdi. Bu masalada ilg'or davlatlar ro'yxatining boshidagi 10 o'rinning 3-chi qatorini Turkmaniston, 7-chi qatorini Tojikiston va 8-chi qatorini O'zbekiston egallagan. Birinchi o'rinda esa Birlashgan Arab Amirliklari. Abdurahmon, O'zbekistonning xotin-qizlar uchun xavfsiz mamlakatlar 10-taligiga kirish fuqarolarning arzdodini har kuni eshitadigan tashkilot rahbari sifatida siz uchun kutilmagan voqea emasmi?
Endi bir tomondan kutilgan desam ham bo'ladi, bir tomondan kutilmagan desam ham bo'ladi. Masalan, siz Sarvar aka o'zingiz mana masalan aytaylik, ro'yxatga e'tibor bering. Masalan, aytaylik Turkmanistonda, masalan, oddiy turkman yoki oddiy o'zbek yoki biz siz aytayotgan o'sha Birlashgan Arab Amirligidagi bir sheyx yoki bo'lmasa bir oddiy fuqaro aytaylik, masalan, xotinini haligi nimalarga nima deydi, bir riskovni, ya'ni tavakkalchilikka asoslangan yo bo'lmasa o'sha mehnat muhofazasi ta'minlanmagan joylarga yubormaslikka harakat qiladi. Endi shu o'rinda meni bitta gap bilan og'zimga urishingiz mumkin. Ayollar o'rtasida masalan O'zbekistonda aytaylik ko'p-ku riskovni, masalan fohishabozlik yoki bo'lmasa odam savdosining qurboni bo'layotgan yoki bo'lmasa dalalardaligi hashar sifatida javlon urayotgan odamlar ko'p-ku deyishingiz mumkin. Umuman bu statistikani agar solishtirib qaraydigan bo'lsak, umumiy aholi soniga nisbatan bu biroz haligi nima deydi, hali unchalik darajada nima deydi, bu o'sha Jorjtaunni tadqiqotlarini rad etadigan darajada yuqori emas demoqchiman.
Tashkilotingizga xotin-qizlar arz qilib keladimi? Agar arz qiladigan bo'lsa, ular kimdan yo nimadan arz qiladi?
Endi bitta narsani aytish kerak bu yerda. Endi o'zbeklar keyingi paytlarda masalan mart yoki bunaqa xalq deb o'zimiz ko'kragimizni uramiz, lekin aslida o'zbeklar hozir xotinlarini, onalarini jo'natadigan bo'lib qoldi tashkilotlarga. Mana sen deydi bor, aytaylik senga masalan melisa indamaydi yoki bo'lmasa seni hurmat qiladi, ayol sifatida to'g'ri qabul qiladi, yig'lab bersang, siqtab bersang haligi rezonans ko'proq bo'ladi deb erkaklar jo'natadi. Masalan, men bitta narsani aytishim kerak, O'zbekiston sog'liqlar izbiri jamiyatiga tushadigan shikoyatlarni yarimidan ko'pini ayollar qilib kelishadi. Lekin ayollar o'zlarini turmush tarzi, o'zlariga nisbatan o'tkazilayotgan zo'ravonlik bo'yicha emas, ya'ni mana masalan qanaqadir oilaviy muammolar, ijtimoiy muammolar yoki bo'lmasa erini shu bir muammolarni olib, o'sha tahririyatlarga, tahririyat deyman, ya'ni o'sha inson huquqlar tashkilotlariga, davlat hokimiy idoralariga kelishadi. Masalan, aytaylik hozir xalq qabulxonalarini ko'rsangiz ham juda aksariyat ayollar. Endi men bu gaplar bilan haligi nima deydi, Jorjtaun universitetini bir haligi nimalarni tadqiqotlarini bir shubha ostiga qo'ymoqchimasman, lekin bunaqangi tendensiya borligini aytmoqchiman.
Yo, men bu savolni berarkanman, o'sha siz aytayotganlar gaz yo'q, elektr yo'q, yo'limiz asfalt emas degan arzlar. Yo'q, men xotin-qizlar o'zlarini nomus, qadr-qimmati, shonini himoya qilib bir ariza bilan murojaat qiladimi degan savol edi bu.
Endi bilasizmi, o'tgan kuni o'sha domashniy nasiylik deydi, o'sha uydagi haligi qiynoqlar deymizmi, zo'ravonlik deymizmi, maishiy zo'ravonlik deymiz, shu bo'yicha bitta majlis bo'ldi. Majlisda bevosita shu shunaqangi haligi xotin-qizlar huquqlarini himoya qiladigan yoki bo'lmasa ozgina bir feministik harakatlarga yordam beradigan bir nodavlat tashkilotlarining vakillari bilan uchrashib qoldik. Men endi u yerda sal keskinroq tanqid qildim o'sha hukumatni, ya'ni mana masalan bir paytlar garyatchi liniya deb qanaqadir zo'ravonlik bo'yicha bir haligi ishonch telefonlari ochib qo'yishdi, o'shalar ishlamayapti. O'zi bor yo'q, O'zbekistonda Toshkentda ikkita shelter markazi bor, masalan zo'ravonlik qurboni bo'lgan ayollar bo'yicha desam, yo'q, endi o'sha hukumatdagi nima deydi, nodavlat tashkilotlari bor o'zini, gongolar deydi-yu, o'sha gongolar juda sanab ketishdi. Har bitta viloyat markazida, tuman markazida shelter markazlari bor, shunaqa degan katta bir statistikani keltirdi. Lekin meni o'zim bu narsaga ko'zim tushgan yo'q, o'sha yerda o'sha xotin-qizlar muammolari bilan bevosita shug'ullanadigan o'sha tashkilotlarning vakillari aytayaptiki, birinchi navbatda o'sha milliy qadriyatlar, diniy qadriyatlar tufayli ayollar deydi o'sha uyidagi ko'chaga olib chiqmasin deb deydi, qanaqadir deydi. İçi izilse yam, yokumuzda kanakadır bir damaşın nasiliyege, yerini zoravarlıge, zuğumuge deydi. Kanakadır derecede bir adıge çıdaşka doğru kesiyem, bunu uydu gel, koçaya çıkmasın deyip, köpünce müracaat kılışmaydı. Bu hadise, güde katta kısımda taşkil okuladı buna kangeligi vakiyeler deyişi yaptı. Şunun için biz taşkilatımızda kanakadır bir damaşın nasiliye boyunca, yani oylavi zoravarlıge boyunca, unçalık köp nümeler düşmeydi. Biz bugün şunga qaramasda mesela gender masalalari bo'yicha tashkilotimizda alohida bo'lim bor. Shu rais o'rinbosarlaridan biri aynan gender masalalari bo'yicha, lekin ularning ishi ham unchalik yurishib turgani yo'q. Lekin men shu kuni hozir sizga eslatgan yig'ilishda juda katta-katta raqamlar tilga olindi. Ya'ni ayollar ham O'zbekistonda ancha-muncha o'sha shunaqangi tashkilotlarga murojaat qilar ekan. Yoki ular o'zining ishini kattaroq ko'rsatish uchun shunday dedimi? Men unisiga kafil emasman, Sarvar aka.
Gap O'zbekistonning xotin-qizlar uchun xavfsiz mamlakatlar o'ntaligiga kirish ustida borar ekan, dekan o'rinbosari va talaba qiz mojarosiga yana bir bor to'xtalishga to'g'ri keladi. Deyarli hamma dekan o'rinbosari ustidan o'z hukmini o'qib qo'ygan bir paytda siz aybsizlik prezumpsiyasi haqida yozdingiz ijtimoiy tarmoqlarda. Nega talaba qizning himoyasiga chiqqan ko'pchilik masalaning shu jihatini inobatga olgisi kelmayapti?
Endi siz agar inson huquqlari himoyachisi bo'lsangiz, o'sha ongi shu darajada shakllanib borayotgan bo'lsa, siz hatto chiqadiganlarning ham o'zini huquqlari bor degan haligi nima deydi qarashda bo'lishingiz kerak. Chunki inson huquqlarini masalan aytaylik ta'qib qiluvchi, inson huquqlarini himoya qiluvchi shaxs albatta har qanday odamni birinchi navbatda huquqlarini o'ylab ko'radi. Ya'ni o'sha hodisada tenglik huquqiy qanaqadir bir haligi jarayon ketyaptimi, tenglik jarayoni ketyaptimi? Protsessda qatnashgan har bir kishini aytaylik masalan huquqi himoyalanganmi degan masalani qo'yasiz. Masalan men juda ko'pchilik taniq shaxslar o'sha talaba qizni himoya qilib chiqib birdaniga dekan o'rinbosarini nima deydi bir qoraga bulg'ab tashlashganida birdan xayolimga keldi. Nima uchun shunaqa? Masalan, aytaylik, meni faoliyatimda juda ko'p uchragan, masalan, huquq muhofaza qilish idorasi, militsiya xodimi yoki boshqa bir organ yoki boshqa bir shaxs shaxs shunaqangiz nima deydi hodisada gumonlansa jamoatchilik shunga e'tibor beradimi? Birinchi savolni qo'ydim va javobim aniq yo'q. Ikkinchidan, o'qituvchi, masalan, aytaylik, jamiyatda o'zini tutgan o'rni O'zbek jamiyati juda ham past. Buni juda ko'pchilik yaxshi biladi. Masalan, aytaylik, hasharga jalb qilinadigan ham o'qituvchi, saylovga bulletin ham tarqatiladigan ham o'qituvchi. Demak, bu yerda gap ijtimoiy o'sha qatlamlarning notengligi haqida ketyapti. Bu ikki, men o'zi nima desam bo'ladi? Masalan, birov himoya qilayotganingizda ongingizda shu haligi himoya qilishga qaratilgan haligi nima deydi? Bir haligi guvoh nimalar haligi dalillar o'zida o'zi yog'ilib kelaveradida. Shu tariqa men shunday xulosaga keldimki, masalan aytaylik, nima uchun biz hali bilmagan hodisamiz bo'yicha aytaylik o'qituvchini ayblashga boshladik. Endi bir tomondan yaxshi, ijtimoiy tarmoqda shunaqangi rezonans bo'lishi, himoya qilish idoralari qanaqadir tadqiqotga o'rganishga chaqirilishi. Lekin ikkinchi tomondan masalani ikkinchi tomoni ham bor, ya'ni demoqchimanki, hali ayb e'lon qilinmagan, hali bu qanaqadir bir aybi tasdiqlanmagan odam ustidan jamoatchilik hukm chiqarib qo'yadigan bo'lsa, jamoatchilikni bir qismi sifatida tergovchi yoki sudya uni huquqlarini to'xtatib qo'ymaydimi? Aytaylik, biz masalan ehtiroslarga berilib, masalan taniqli shaxslar yoki bo'lmasa qanaqadir hukumat doiralarida o'ziga xos ta'sirga ega bo'lgan shaxslar aytaylik hozirda hukm chiqarib qo'yadigan bo'lsa, ertaga o'sha tergovchilarimiz ikkilanib qolmaydimi yoki bo'lmasa o'sha qizga nisbatan yon bosmaydimi degan narsalar paydo bo'ldi. Va uchinchidan, masalan orqa foni ham bor, ya'ni mana masalan bizga juda ko'p xabarlar yetib keladi, ma'lumotlar yetib keladi o'sha pedinsni o'zida bevosita o'sha domlani oqlayotgan talabalar juda ham ko'p. Ya'ni mana masalan o'sha qizginamizni o'sha do'stlari, qanaqadir tanishlarining orasida o'sha domlani oqlayotgan, domlaga yo unchalik emas, vaziyat unchalik emas deyotganlar ham bor. Keyin o'sha ishi qanaqadir kishida shubha tug'diradigan taraflari ham bor. Shu nuqtai nazardan bu mutlaqo tergov ishi o'tgan kuni mendan oldingi o'sha ozod nazarda domla Sharof Ubaydullayev gapirdilar. Bu mutlaqo tergov ishi, bu jamoatchilik ishi emas degan narsani. Jamoatchilik ishi bunaqangi o'sha vaziyatlarni oldini olish bo'yicha doimiy ravishda mahalliy davlat hokimiyati, hukumat idoralarini, oliy ta'lim muassasalarini rahbariyatlarini ogohlikka chaqirib turishdan iborat.
Albatta tergovning ishi, tergov bir xulosaga kelar, agar ish sudga yetadigan bo'lsa, sud bir xulosaga kelar, o'shanda yana bir gap bo'lar. Endi mana shu ish ham ko'rsatdiki, jamiyatda agressiv kayfiyat kuchli, verbal agressiya kuchli, so'zdagi so'z bilan qilinayotgan agressiya kuchli. Nafaqat bu ish bo'yicha, umuman kimdir nimadir deydigan bo'lsa, bir pasda uni muxoliflari birdaniga haqorat qilishga o'tadi, uni shaxsiga tegishga o'tadi. Nima uchun bu qadar kuchli o'sha verbal agressiya jamiyatda?
Verbal agressiya kuchligini juda ko'p sabablari bor. Ijtimoiy, iqtisodiy va ma'lum ma'noda o'sha madaniy sabablari ham bor. Masalan, aytaylik, ijtimoiy sabablari o'sha hali aytganimdek, ma'lum darajada ijtimoiy notenglik. Masalan, aytaylik, o'qituvchini rutbasi past, doktorni istagan odam kelib urib ketaveradi, lekin masalan aytaylik, himoya qilish idorasining xodimiga masalan qo'l ko'tarish yoki tugul uni masalan ko'ziga qarash mumkin emas. Bu birinchi o'sha ijtimoiy ta'sir. Ikkinchidan iqtisodiy. Mana yaqinda Kamol Rabbiyevni ijtimoiy tarmoqlarda haligi bir nimasini o'qib qoldim, postni o'qib qoldim. Narxlarni ko'rsatibdi. Hatto Yevropadagidan ko'ra yuqoriroq narxlar O'zbekistonda, aholiga oyliklar juda past degan narsa.
Bu ko'rdim va Kamoliddin to'g'ri yozgan. Hisob kitoblari to'g'ri.
Bu ikkinchi sabab. Va uchinchi sabab o'sha verbal agressiyaning uchinchi sabablaridan bittasi hali aytganimdek, mana masalan o'sha biz hali to'liq darajada pluralizm, so'z erkinligi, boshqa nimalarni haligi huquqlarni hali fundamental darajasini qura olmaganimizda.
Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Rahmat Abdurahmon.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Taliban Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi bo'linma tuzdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban Afg'onistonning Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash olib borish uchun harbiylashgan bo'linma tashkil etdi. Bu haqda viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiyga tayanib Ozodlikning tojik xizmati ma'lum qildi. Afg'onistonning Badaxshon viloyati Tojikiston, Xitoy Xalq Respublikasi va Pokiston bilan chegaradosh. Taliban harakati Ozodlikning Afg'on xizmati bilan suhbatda Afg'on giyohvand moddalari hali hamon Markaziy Osiyo mamlakatlari orqali dunyoning boshqa mintaqalariga tarqalayotganini tasdiqladi. Yangi harbiylashgan bo'linma mintaqa xavfsizligini ta'minlash hamda jahannam giyohi noqonuniy savdosiga qarshi kurashni ta'minlash maqsadida tuzilgan, deydi viloyat vitse-gubernatori Nisor Ahmad Ahmadiy. BMT giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi so'nggi 20 yilda Badaxshon viloyatida giyohvand moddalar qurolli guruhlar, jumladan toliblarning qimmatbaho toshlar kontrabandasidan keyin ikkinchi muhim daromad manbai bo'lib kelayotganini aytgan edi. Nisor Ahmad Ahmadiy giyohvand moddalar Afg'on-Tojik chegaralari orqali o'tkazilishini tasdiqladi. Umumiy chegaralarimiz orqali giyohvand moddalar kontrabanda qilinayotganini inkor eta olmayman, dedi Taliban mulozimi. Avvalroq Afg'oniston muvaqqat hukumati rasmiy vakili Zabihulloh Mujohid yangi hokimiyat giyohvand moddalar kontrabandasining barcha yo'llarini yakson qilishni rejalayotganini ma'lum qilgan edi. Toliblar iqtidorga kelgunicha Afg'onistonda giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurashuvchi maxsus idora mavjud bo'lib, u Tojikistonning vakolatli organlari bilan faol hamkorlik qilardi. Hozirda Tojikiston bilan Afg'onistondagi Taliban hukumati o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilmagan. Giyohvand moddalar xavfiga qarshi kurashga qaratilgan biror qo'shma amaliyot olib borilyaptimi yo'qmi noma'lum. Ozodlikning Afg'on xizmati ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Badaxshon viloyatining 7 uyezdida afyun ko'knorisi yetishtirilmoqda. Badaxshon viloyati shimol va shimol-g'arbda Tojikistonning Xatlon viloyati va Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati bilan, shimol-sharqda Pokiston va g'arbda Xitoy bilan chegaradosh. Narkotujjorlar tomonidan butun dunyoga tarqatiladigan qora dorining kattagina qismi Afg'oniston hududida ishlab chiqariladi. Narkotrafik Talibonning asosiy daromad manbalaridan biri sanaladi. Qolaversa, ushbu soha minglab oddiy afg'onlar uchun yagona tirikchilik vositasi bo'lib qolgan. Ekspertlar mumkin qadar ko'proq ko'knor ekish afg'onlarning qashshoqlik, epidemiyalar, ishsizlik va zo'ravonlikka qarshi retsepti ekanini ta'kidlashadi. BMT qaydlariga ko'ra, o'tgan yili Afg'onistonda ko'knor dalalari rosa 37%ga kengaygan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.